у небе небо уцепили. Я выплыву с снежоблоков, погрозли воды повольно, гэтак само повольно тягнутся ихние тени, зазираючи просто у окны, облизываючи побудовы. Маўклівых машынаў сядзяць у жалезных кабінах, цесных ды неутульных, болей падобных на карцер. Фосфар прыборных дошак блішчыць у зялёным паўзмроку, паветра пахне іржою ды гарэлай пластмасай. Пілёты сядзяць нерухома на іхніх чорных мундырах, бляскам блішчаць адзнакі невядомае краіны. Іхнія твары пакрытыя тонкім празрыстым лёдам, тушкі ад мікрафонаў крывяцца быццам усмешкі. Зашклянелыя вочы позіркам роўным ды неадрыўным глядзяць на зорку Венеру, якая ўзышла над зямлёй.